ika-23 nga larawan, ang kamatayon ni Jesus. Galacia Kapitulo 3, Versikulo 13, tubto Versikulo 14. Nagdako si Jesus, kag siya nagsugod sa pagtudlo sa mga tao parte sa Ginoo. Naghimo siya sing madamo nga mga katilingala nga mga butang, para makit-an sang katawhan nga siya naghalin sa isa kamatuod nga Dios. Pero wala sing madamo nga nagtuo sa iya, tungod ang mga tao nagapabilin sa gihapon sang mga malaot nga mga butang. Ginlansang nila si Jesus sa krus. Ginbuno siya sang soldado sa iya kilid kag siya tuod nga namatay. Siling sang Ginoo kay Adam sang una, nga siya mamatay kung kauno niya ang bunga sang kahoy nga ginadumili sang iya sang Ginoo. Nangin malalison karon ang madamo nga katawhan, kag ang tanan magaagi sa kamatayon. Pero si Jesus namatay para luwason kita tanan halin sa silot sang sala. Dumdumo naton nga ang Ginoo naghimuno sang karnero para ihalad ni Abraham sa Ginoo. Ginhalad man sang Ginoo ang iyabugtong anak nga si Jesucristo para sa aton nga kaluwasan. Siling sang Ginoo kay Abraham nga magahatag siya sang isa ka manluluwas para daugon si Satanas. Kagnyan si Satanas nalupig tungod sa pagkamatay ni Jesus sa krus sang Kalbaryo para sa aton mga sala. Kagkaron wala na sing kahom sa aton nga mga tumuloo ni Kristo si Satanas. Kagsubong man wala na sing kahom ang kamatayon tungod kita naluwas na ni Kristo.